warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعنا وناكسن رجيستي على قدبة دان وراركي دنكو وغهينو حكم دا واحدة دي سي اي دا او باري سشن كمي دا شقالها شركة دا قران كورانت دا دالكا غلاها هاي دها دولغا هاينو حيكو باقيان ان دالكا لغاقف تدورو شوي نبطون دوغا مغالا دا مقدش عاسمة دا سوماليان وحو بغادييي دا دالدي لغو هكييي بنام بحوري لو قرشيين وغدع مغالا دا مقدشو subax wanaagsan dhageystayaal intaas ayaan maqashayna waa qaar kamid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo jimcaha taariikhdana waxay ku beegantahay 14 bisha koobaad Janaayo 2022 ku soo dhawaada qodobadaas ayaan maqashayna iyo kale oo faahfaahsan golaha qaran ee ay ku mideysan yihiin hay'adaha dawliga ah ee NGO-yada ayaa waxay ku baaqeen in laga wada shaqeeyo sidii doorashada guud ee bisha 8-aad ee sanadkan la qorsheeyay inay dalka ka dhacdo ay u noqon lahayd mid nabad ah golaha waxa ay ku talinayaan in ururada bulshada maamulada diimaha iyo hay'adaha dawladda ay iska kaashadaan in ka hor xilliga codaynta la xoojiyo midnimada Kenyaanka dhexdooda gudoomiyaha golaha qaran ee NGO-yada ayaa waxa uu siyaasiinta ku booriyay in ay iska ilaaliyaan isku dirka shacabka iyo jeedinta hadallada nacaybka abuuri kara waxa uu sidoo kale soo jeediyay in laga hortago fal kasta oo muwaadiniinta waddanka ku kala qaybin kara qabiil diin sidoo kale heer nololeed amaba mid siyaasadeed waaxda dambi baarista dalka ee DCI da ayaa waxay sheegtay inay baaritaan ku hayso shan ka mid ah saraakiisha sarsare ee shirkadda korontada dalka ee Kenya Power hawlwadeenadan ayaa waxaa lagu eedeynayaa inay mas'uul ka ahaayeen ciladii dhanka adeega korontada ee guud ahaan waddanka saameysay horantii 7-aadkan agaasimaha waaxda dambi baarista dalka George Kinoti ayaa waxaa laga soo xigtay in saraakiisha ay yihiin kuwa qaabilsan ilaalinta khadadka korontada u qaybiya waddanka isla markaasna sidoo kale ay ku xariiriya kaydka qaranka ee korontada shirkadda qaran ee Kenya Power ayaa ciladii dhacday talaadadii oo aanaysay in ay soo dumeen ilaa 4 kamid ah haamaha korontada ee Bakasi arintan ayaana waxay maanaysaa iyadoo oo baaritaanada horudhaca ah ay muujinayaan in cilada la gaarsiiyay marinada korontada ee haamaha xafada Embakasi ee magaalada Nairobi taasi oo sidoo kale sababtay in adeega korontada uu saacado ka maqnaado dalka oo dhan inkastoo ugu dambeyn markii dib loo soo celiyay oo lagu guuleystay in adeegyada korontada ay sidii caadiga ahayd ku soo noqdaan
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya Umar Maxamuud Maxamed Umar Filish ayaa waxa uu soo dhaweeyay dadaalada ay sameeyeen duubabka dhaqanka ee gobolka Banaadir oo ku guuleystay inay hakiyaan ama dib u dhigaan banaanbax la qorsheeyay in Khamiista shalay ahayd uu ka dhaco magaalada Muqdisho gudoomiyaha ayaa sheegay in maadaama lagu heshiiyay waxyaabihii arrimaha doorashada la xiriiray ee la isku khilaafsanaa hadda aysan muhiim ahayn in Muqdisho ay ka dhacaan banaanbaxyo waxa uu mahadceliyay doorka duubabka dhaqanka ee banaanbaxaasi dib ugu dhigeen isagoo sidoo kalena bogaadiyay talaabada dadkii ayagu abaabulayay banaanbaxaasi oo u hoggaansamay soo jeedinta duubabka dhaqanka ee gobolka Banaadir
sida aad la socotaan waxaa lagu jiraa marxalad kala guur ah ayuu dalku ku jiraa oo doorashooyin buuq badan uu ka dhashay ay foodan ugu soo hayaan isla markaas ayagoo bilowdana buuq kale lagu bilaabay muuqiina aan muddo isbuuc u fadhinay sidii loo xalin lahaa. Waxaad la socotiin si aad iyo aad u wanaagsan in arrimaha doorashooyinka ee wixii la xiriira ee loo fadhiyey muddada isbuuca ah si wadar ogol ah loo soo gebagabeeyey cid walbana ay ka hambalyeysay. Runtii arrintaas ma ahayn arrin fudud inaan la fariisanno ama madaxdii maamulada gobollada ama dowlad goboleedyada iyo madaxdii xukuumaddu ay hor fariistaan midowga musharixiinta ayna qoraal tabashadooda ku aadan ay ka gudoomaan isla markaas muddo isbuuca qodob qodob loo dul istaagay qodob walbana la xaliyey. Wax fudud ma ahayn, laakiin waa lagu dhiiraday waana lagu guulaystay alxamdulilah. Arrintaas sida aad la socotiin si aad iyo aad ayaa loogu dhabar adeegay. Ujeeddaduna waxay ahayd marxaladda kala guurka ah ee doorashooyinka inay nooga gudubto marxalad amni ah oo buuqeedu uu yar yahay, oo doorasho ay noo qabsoonto laysla ogol yahay, oo xoriya xalaala biidnillaahi alkariim. Intaas kadib waxaa soo baxay kooxo leh, intaas kadib waxaa noo sii dhiman weli wax kale oo aan rabno banaanbaxyo waxa ka dhalanaya aan la ogeyn, isla markaas aan qeexnayn ayaan qabanayna. Kamaamul ahaan waan iswarsannay marxaladda lagu jiro iyo sida looga soo shaqeeyey inaan qaylaba yeerin. Markaan fiirinay waxaa noo soo baxday xilligan banaanbaxyo ay suuragal tahay inay rabshado ka dhashaan inaan loo baahnayn, bulshaduna aanay xamili karin. Arrintaas waqtigii ay sheegeen inta aan la gaarinba waxa uu istaagay duubabka bulshadan oo ayagana la fariistay annagana nala fariistay kamaamul ahaan si wanaagsan oo buuq la'aan ahna aan dhammaanteen ku wada ogolaanay in banaanbaxaas la baajiyey. Waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo duubabkii dhexda u xirtay, juhdiga badan iyo maskaxda badan geliyey, in badan ka dhaadhiciyey, dadkii ku adkaysanayey in banaanbaxyo laga dhigo gobolka Banaadir. Xaqiiqdii way ku mahadsan garashada ay garteen iyo sida ay doorka uga aadan nabad ku daajinta bulshada ay uga soo dhalaaleen. Sidoo kale waxaan rabaa inaan halkaa uga mahadceliyo dhalinyaradii duqowdooda iyo duubabkooda aqbalay, yiri idinkama weynin, soo jeedintiina iyo maslaxadiinana waan qaadanaynaa, ayagana waan u mahadcelinaynaa. Runtii dhammaanteen annagoo gacmaha isaysanna waxaan doonaynaa dalkan inaan nabad iyo dabowdhis iyo barwaaqo ku soo dabaalno. Waxaan ku qanacsannahay oo aan xaqiijinaynaa isqabqabsi iyo qaylo iyo dacaayado intooda badan ay raqiis yihiin inaan waxba lagu gaarayn, balse ay yihiin wax dib loo dhigay. Arrintaas marka duubabkii way ku guulaysteen, waan uga mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad dadaalkooda. Wixii dhimanna waxaan rajaynayaa inay halkooda ka sii wadi doonaan oo ay dhammaystiri doonaan biidnillaahi alkariim.
Duqa magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya Cumar Filish ayuu codkaasi ahaa. Dhinac Puntland, haddii aan aadno guddoomiyaha cusub ee gobolka Bari maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdirasaaq Shahdoon ayaa waxa uu booqashadiisii ugu horreysay ugu tegay Beeldaaje Maxamed Beeldaaje Ismaaciil oo ka mid ah isimadii soo saaray go'aamadii la xiriiray arrinta PSF iyo madaxweynaha Puntland, iyadoo sidoo kalena go'aamada ay isimadu soo saareen aysan xukuumadda madaxweynadani aqbalin. Wararka la helaya ayaa sheegaya in labada dhinac ay ka wada hadleen xaalka gaarista arrinta boosaaso ee u dhexaysa xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dine iyo taliska hay-adda PSF. Guddoomiyaha cusub ee gobolka Bari Cabdirasaaq Shahdoon ayaa waxa uu una ballanqaaday isimada Puntland in kamaamul ahaan ay ka gacan siin doonaan sidii loo soo afjari lahaa khilaafka bulshada boosaasana nabad loogu soo dabaali lahaa. Inkastoo xaaladda magaalada Boosaaso oo horey dagaalo uga dhaceen ay degantahay, haddana waxaa xaalkama dambeysa laga gaarin khilaafka u dhexeeya hay-adda PSF ta iyo madaxweynaha Puntland. Dhanka kalena wararka ayaa sheegaya in madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Cabdiraxmaan Faroole iyo ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid ay isku khilaafsan yihiin ayaguna arrinta Boosaaso. Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole ayaa sheegay in uu aad uga xuyeen ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid uu ku khilaafay bayaankii ay soo saareen ee arrinta Boosaaso. Faroole ayaa sheegay in Cumar Cabdirashiid uu la ogaa isla markaana hawsha uu la waday, balse markii dambe si lama filaana uu garabkooda kaga baxay. Dhankiisa Cumar Cabdirashiid ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in arrinta Boosaaso ee ay siyaasiyiintu ka soo saareen bayaanka aan lagala tashan, isagoo sheegay in bulshada Boosaaso aysan u baahnayn isqabqabsi iyo sidoo kale balse ay nabad oo keliya doonayaan. Bayaankan uu sheegay in aan lagala tashan ayaa waxa uu tilmaamay in qodobada ku jira uusan wax ka ogeyn, isla markaana siyaasiyiin gaar ah ay arrintaasi si gaara uga hadleen. ugu dambeyntiina dawladda dalka Filipina ayaa waxay kordhisay muddada ay sii jirayaan xayiraadaha ay ku xakameynayaan faafitaanka caabuqa corona. Talaabooyinkan ayaa waxaa loo adeegsan doonaa ilaa 17ka bisha Janaayo. Sidoo kale waxaa laga bilaabo maanta muddo 7 toddobaad ah la hakinayaa qaadashada waxyaabaha la xiriira casharada tooska ah ee dugsiyada dawladda iyo kuwa sida gaarka loo leeyahay ee magaalada Manila. Afhayeenka kumeelgaarka ah ee madaxtooyada dalkaasi ayaa sheegay in xayiraadan ay saameyn doonto caasimada Filipiin ee Manila iyo sidoo kale gobollada ku hareereysan. Wararka ayaa intaas ku daraya in dawladda Filipiin ay la tacaalayso kororkii ugu badnaa ee COVID-19 kiisaskiisa.